Gracious God, we thank you that today we can come to worship you and to learn from your words. We pray that you would teach us. The topic today is about the holy war. We don't want war, but sometimes this is the only solution, the only option. So help us, God, that we will know that when, only when war is acceptable, and only when is your will for us to fight. Father God, help us to have that wisdom so we know that why we need to settle conflict or disagreement in the right way, in the righteous way, to honor you, to glorify you, and your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. I don't know that war is the answer of a lot of conflicts, but it seems to be that throughout 5,000 of human history, we never lack of war. You look around all over the world, there's war going on. Some wars have drag on for hundreds of years and never stop. And even worse, you see Christian country fighting wars after wars. And everyone claims that this is for God. This is for righteousness. So if you look through the whole Old Testament, I have a lot of people came to me and say that I cannot be Christian because it's war everywhere. And worse than that, the people of God fighting, killing everyone. So at least today, I think that we can come over the words of God and see there is some reason for war. And there's some guideline from the Bible itself that show us that sometimes war is the only solution or the only option. Now we pick up the story of King David. And the Syrians at that time, at the foundation of what we're going to talk today about the holy war. In this situation, you see that King David had a good relationship with Syria in that day. And if you go back many chapters in 1 Samuel and 2 Samuel, you see that David is very good ally with Syria. And a lot of the neighbor country in Israel in that day. And that should be a good relationship going on. When a king died, King David wanted to start a good relationship, continue good relationship with Syria. But the new generation, the new kings, don't trust David. So they pick up a fight. You will see from the words of God here that Israel is not the one who started the war, at least in this situation. So you know that our government, when Congress decide to go to war or the president decide to go to war, you might never realize that they go through all the process to find out to justify that war. This is a holy war. Even our government don't always say that, but sometimes we know that they say this is the holy war. This is a just war. By claiming that we are not the one who start the war, we just respond to aggression. And we need to protect ourselves. Well, we can claim that all the time, but is that justified to say that we're protecting ourselves all the time? So this is the first guideline. We need to find out this is we protecting ourselves or we are the aggressor. Do we need to do that? Do we need to fight that war? Is it justified to do that? A lot of time in Israel history throughout the Old Testament, they go to war because they need to protect themselves. And this is the second reason that every government will use. We protect ourselves. We protect our citizens. But sometimes you always wonder. The war is several thousand miles away from our country. How can we claim that we're protecting ourselves? Is that harm come to us? Well, they say that, yes, one day. They say that it's better to fight somewhere else instead of in our own country. Well, sometimes I don't think that it justifies enough to start a war somewhere by claiming that we're protecting ourselves. So I believe that for the Old Testament time, the danger is very imminent, meaning that it's there. If you're not doing something, it means that your people get hurt or die. And that is justified to protect themselves. Some Christians always ask me, should I protect myself or get hurt? Which one better? I cannot answer you with that question. I think you need to decide for yourself. If you go back to the teaching of Jesus, which one Jesus will answer you? To protect yourself or to get hurt? A lot of time, it's always better to protect yourself. But in the process of protecting yourself, you hurt someone else too. So is that another question? Should you do that? Some people will say that, oh, for myself, to protect myself, for the good of myself, it doesn't matter anybody get hurt. So this is another question I think we need to think very well. To go to war by claiming that we protecting ourselves, but in the process, we harm a lot of people. And a lot of time, I don't think that it's justified to say that. And to claim that is a holy war. No, I don't think so. So by doing that, we need to think well and calculate well sometime. Can we claim that we fight just to protect ourselves? And if you continue looking, the holy war can justify only when you fight in the right way. What I mean by that? There's a guideline, though, in the just war. The cause is correct, it's right. But how you fight the war, still have to follow the rule, the guideline. Is righteous or not? Is justified or not to do something or not to do something? You might wonder that in every war, they always have a rule. Or they call agreement. What kind of weapon you can use? What kind of weapon you cannot? What kind of bullet you can use? What kind of bullet you cannot? You know that in every war, there is a rule on that. But a lot of people say, who care? When I fire the shot, I just use whatever I have. But the purpose of the holy war is not just to win. When you go to war and you just aim for victory, and that means that you will use any means to win that war. But in the holy war, victory is not always the goal. And it's always not the purpose of you going to war too. When I'm talking about war, I don't just mean that it applies to the country alone, but it applies to us too. You might go to war every day in your family too. You might go to war all the time in your company, in your job, in your business. And all this will apply too. You're not just going to win in every business transaction. Not just for the purpose of victory all the time. Some people ask me, Pastor, if I do business and I do not aim to win, why go into business at all? It's just like saying that in every competition, there is a winner or loser. Isn't that right? I say it's right in some cases, but not all the time. You know that we need to understand that a lot of time we go in sport competition or a lot of games, the purpose is not just to win. A lot of time it's just to take part in that competition. For the sake of fun, for the sake of part of it. Not always for the purpose of winning all the time. So we need to understand that we are just part of the whole process. And when God put us into that, a lot of time we not be there just to win, but to be part of it. And to do the right thing too. So even when you fight, there's something you cannot do. Something you should do. So people will come to another question. In the Old Testament time, sometimes God told the Israelites, kill everyone. Male, female, young, or even animal. And you have the answer for that. Is that a loving God? Why God ordered Israelites to kill everyone? If you check the whole Old Testament, that order, that correct, but not all the time, but sometime, yes. You cannot pick a situation and say that God is cruel. God always ordered that. No. But yes, sometime. And there is a reason, there is a purpose for that. Why our government need to kill sometime? There is a reason, there is a purpose, and sometimes that is the only option too. And most of the time, the Israelites don't kill everyone. Just some who fight back. And a lot of time, they don't kill anyone if they agree. Submit, and they agree to change their way of life living. So God did not order Israelites to kill all the time or to kill everyone every time. No, sometime. So that brings us to another step that why we go to war. A lot of time, it's not personal gain, but for the good of the whole society. You look at King Saul, you look at many kings after David. A lot of time they went to war, and you can look at their intention. A lot of time it's personal. It's not for the sake of the whole country, or the sake of the goodness of everyone involved. But the king had personal agenda. And that is, you cannot claim that is the holy war, or that is the war for a good reason. You might not believe that a lot of wars in human history, just start by a few people. A few leaders who make decision to go to war. And not for a good reason too. And a lot of time, it's not for good for anyone. So our leader need to take that in consideration that why they go to that war. It worth it or not. And not just personal gain. For most of the people who have to suffer, it worth it or not for that war, for that fighting, for that conflict. Before you start the fight with your wife next time, sometimes you may have to think about the whole family. Is it worth it or not? Not just for the sake of winning, but for the good of the whole family, it worth it or not? I know sometimes, and a lot of time you're right, and another side wrong, but a lot of time it's still not worth it for the sake of the whole family. And for the sake of the whole company, even you're right, sometimes it's not worth it to pick up a fight. I know when I talk with some people who live for the principle, they say that it doesn't matter who right, who wrong, who gain, who lose. I fight for the principle. Well, I respect those people. But I'm on the more practical side. It worth it or not? For the sake of the good of the whole country, whole company, whole family. It worth it or not? So I believe that sometimes you as the leader of the family, company, country, you need to think well. Principle alone is not enough for the sake of everyone. Sometimes you need to swallow your principle down for the sake of everyone. The Israelites will do a lot of war just because God ordered them to do it. You might be very surprised that God ordered Israelites to go to war. Yes. And the Bible clearly says that God used the Israelites sometimes as his instrument to fulfill his will. And we understand that very well. You work for the company. You work for the government. And a lot of time we need to do a lot of things, we don't want to do it. But it's our job. The government decides. You are as a soldier, you go to war, you fight. You hate those people? No. You have nothing against them? No. It's not personal thing at all. But somebody makes decision and you don't question. You just obey. You just do it. And a lot of time, we are at part of the army of God. All the believer, you do what God tells you to do. And you don't question. Even you don't understand. And so a lot of time, you don't know why. Can a soldier ask his commander that why? Well, in time of peace, you might go to jail. In time of war, they can kill you on the spot. You don't ask questions. They might be wrong. Well, but that's their responsibility. It's you who obey the command. If you decide to believe in God, you don't question God. Whatever God say, you say yes. Even we don't understand it all the time, we still say yes. That is obedient. Absolute obedient. We never question God. When we start questioning God, it means everything collapses. all your faith, all your belief, all your hope, everything collapse. And the Bible clearly says that Satan will start putting doubt in our heart, to doubt God, to question God. Why God? Why you do that? Why me? We never question God. To start with, absolute obedience. And King David and the Israelites, we do the same thing. In this situation, you might not see clearly that how King David consulting God, but a lot of time you will see that before we go to war or go on fighting or do anything, he consult God. And he get confirmation before he start the war. This is the will of God. This is God want. A lot of time, he didn't know. He didn't understand. But that is not the problem. If you obey God, you keep doing it until the end. And in this situation, you see that King David starts with diplomacy. He sent his representative to that country to make peace. And he tried his best, but what he get back is war. I want to emphasize that war should be the last option. Mean that we try everything else and nothing works. And this is the only way we have left to solve the problem. And should be that way all the time. And if you can wait, I think you should keep waiting until you cannot wait anymore. And war is on you. And I think that it's right to say that if we follow all the guidelines that the Bible telling us, we don't start the war. We don't fight again. We don't start the conflict for personal benefit, but to protect for the good of most people. And God confirmed that, so you can do it. And even when you get involved in that fighting, on that conflict, there's still rule. There's still guideline, what you can do, what you cannot do. I know that in many wars, we're thinking about victory. And a lot of time, we just hope that, excuse me, when we finish the war, we want to declare victory and say that it's worth it because we win. I want us to look in a different way. We get involved in conflict, not to win all the time, but to solve the problem. And a lot of time, you might say that almost all the time in war, nobody win. All lost. How can you say anybody win when we lost a lot of lives? A lot of things you never get back. No victory in any war. So a lot of time we look at war is the evil thing that we need to do because there is no other option. So let's think about that. If we can stop one war, it's my word, a lot of work, a lot of effort. If we can stop one war, we can save a lot of life. If we can change one war into agreement or peace, how many lives can be saved? How many good things can happen? that what we expect. So now let me tie to Christian tie now. วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะอิสราเอลเข้าสู่สงครามอีกครั้งหนึ่งแล้วบทเรียนวันนี้ที่จะสอนเราก็คือสงครามไม่ใช่คำตอบนะสำหรับการแก้ปัญหาบ่อยครั้งสงครามเป็นทางเลือกทางสุดท้ายที่เราต้องใช้ในเหตุการณ์นี้นะครับเราจะพบได้ว่ากษัตริย์ดาวิดซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ดีกับประเทศซีเรียแล้วกษัตริย์ตายดาวิดต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกกับหลานของกษัตริย์ใหม่นะครับแต่ว่ากษัตริย์ใหม่ไม่เชื่อดาวิดไม่ไว้ใจเริ่มสงครามฉะนั้นบทเรียนวันนี้อยากให้เราเข้าใจคือสงครามที่จะเป็นสงครามที่ศักดิ์สิทธิ์และสงครามที่พระผู้ยอมรับนะจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการนะครับแล้วเมื่อผมพูดถึงสงครามผมไม่ได้หมายถึงสงครามระหว่างประเทศเท่านั้นแต่หมายถึงความขัดแย้งทุกอย่างในครอบครัวสงครามในบ้านนะสงครามในบริษัทสงครามในคริสตจักรอาจจะเป็นสงครามที่เล็กสักหน่อยนะครับแต่นั่นก็เป็นการต่อสู้แล้วทุกสงครามมีการตายนะมีการสูญเสียฉะนั้นพระพี่สอนเรานะครับสงครามไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกปัญหาแต่เราจะทำสงครามเพราะว่านั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเราจะพยายามแก้ปัญหาโดยการคุยสนทนาแต่ถ้าหมดหนทางแล้วบางครั้งสงครามจำเป็นจะต้องเกิดแต่ทุกสงครามไม่มีคนชนะนะครับจะชนะได้ยังไงนะครับนั่นมันมีคนตายตั้งเยอะมีคนบาดเจ็บตั้งเยอะมีคนสูญเสียตั้งเยอะใครชนะเราบอกว่าคนที่ยืนเป็นคนสุดท้ายนั่นคือผู้ชนะบ่อยครั้งไม่ใช่นะคนที่เหลือคนสุดท้ายมาเก็บกวาดความตายความสูญเสียปัญหานะฉะนั้นสงครามไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งมันเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจำเป็นต้องใช้ดาวิดไปสงครามครั้งนี้นะครับเพราะไม่มีทางเลือกนะครับส่งทูตไปแล้วเขาดูถูกทูตแล้วประกาศสงครามดาวิดจำเป็นต้องสู้เพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยและป้องกันอิสราเอลฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบางครั้งเราต้องทำเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อป้องกันประชาชนของเรานะครับเพราะนั้นไม่มีทางเลือกแต่คำถามเป็นคำถามหนึ่งที่ผมอยากให้เราคิดนะครับโดยการป้องกันตัวเองเราทำร้ายคนอื่นเราคิดว่านั่นถูกต้องไหมครับแต่บางครั้งผมตอบเราไม่ได้นะเราจะต้องตัดสินใจเองเพราะพระเยซูสอนว่าบางครั้งการบาดเจ็บก็ดีกว่าการทำร้ายคนอื่นฉะนั้นบางครั้งการไม่ป้องกันตัวเองอาจจะดีกว่าการป้องกันตัวเองบางครั้งการสูญเสียเล็กน้อยดีกว่าจะต้องสูญเสียใหญ่ใช่ไหมครับพระเยซูพูดอย่างนี้ถ้าใครจะโกงเราแล้วเราสูญเสียบ้างดีกว่าเราจะต่อสู้แล้วทำให้เกิดการสูญเสียใหญ่ทุกฝ่ายใช่ไหมครับบางครั้งวิธีนั้นนะครับเสียร้อยเล็กเสียน้อยดีกว่าเสียมากฉะนั้นนึกถึงส่วนรวมนะครับไม่ใช่นึกถึงตัวเองเท่านั้นฉันขาดทุน10บาทแต่ถ้าสู้กันแล้วเสียเท่าไหร่ผมเคยเล่าให้เราฟังเสมอนะครับว่าผัวเมียในมารินเคานตี้หย่ากันแล้วก็ฟ้องกันมีเงินเยอะมีบ้านมีตั้งเงินตั้งเยอะมีบ้านตั้งหลายหลังนะครับแล้วบางครั้งสู้กันเพราะว่าตกลงแบ่งหมาไม่ได้ว่าใครจะได้หมาอันนี้ผมเข้าใจนะบางคนรักหมามากกว่าลูกนะฉะนั้นเขาสู้กันหลายปีนะเสียเงินทนายจนเงินหมดหมาตายหมาก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ทนายเอาเงินไปหมดจบการหย่าร้างฉะนั้นบางครั้งเราต้องคิดนะครับว่าคุ้มไหมที่จะสู้นะครับคุ้มไหมที่จะทำสงครามนะครับมีประโยชน์อะไร บางครั้งการขัดทุนเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ป้องกันปัญหาหรือสงครามผมคิดว่าดีกว่านะแต่ถ้าไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องทำสู่สงครามก็นึกถึงนะจะสูญเสียน้อยที่สุดอย่างไรเนี่ยจะบาดเจ็บน้อยที่สุดอย่างไรนะครับไม่ใช่เราเท่านั้นนะครับแต่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคนไทยบอกว่าถ้าช้างมันชนกันนะครับหญ้าแพรกก็แหลกลานด้วยหมายความว่าช้างตัวใหญ่ๆสองตัวชนกันนะครับต้นหมากรากไม้ล้มละเลยระนาดหมดเราเห็นไอ้ทอร์นาโดที่เพิ่งมาไหมครับโอ้เราไม่เชื่อนะว่าขนาดนั้นเราบอกว่าถ้าทอร์นาโดมานะอันนิดหน่อยก็พอมันไม่นิดหน่อยนะมันลงมาแล้วก็ตายไปนับไม่ถ้วนบ้านพังหมดฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับเราอาจจะคิดว่าทำสงครามเล็กๆสู้กันนิดหน่อยจะได้แก้ปัญหาแต่สงครามมันเริ่มแล้วมันหยุดไม่ได้นะครับเหมือนโรคระบาดเหมือนไฟไหม้ป่านะครับเราทราบมาในแคลิฟอร์เนียบ่อยครั้งนะครับไฟไหม้แคลิฟอร์เนียเนี่ยเริ่มจากตำรวจจุดไฟเผาป่าเองเอาบ้าทำไมคิดอย่างนั้นตำรวจดับเพลิงเป็นคนเผาป่าเองเขาบอกว่านั่นเป็นวิธีป้องกันไฟใหญ่นะเริ่มไฟเล็กแล้วเราคุมเพื่อจะไม่ให้มันไฟมันไหม้เองแต่บ่อยครั้งคุมไม่อยู่นะแล้วก็ไหม้ไปทั่วนะครับเขาบอกว่าประมาณ1ใน3ของไฟไหม้ป่าในแคลิฟอร์เนียเกิดจากมนุษย์เผาป่าหรือว่าทีมากกว่านั้นใช่ไหมแล้วในส่วนนั้นตั้งเยอะตำรวจเองเป็นคนเผาเองเพื่อจะป้องกันไฟในอนาคตแต่บ่อยครั้งนะครับไอ้ที่มันเผาเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฉะนั้นอย่าแก้ปัญหาสงครามด้วยสงครามนะครับมันไม่แก้ปัญหานะมันจะยิ่งหนักขึ้นอย่าคิดว่าตีมันซะก่อนแล้วเพื่อมันจะไม่ตีเรามันไม่แก้ปัญหานะหรือบอกว่าฆ่ามันซะก่อนนะเพื่อมันจะไม่ฆ่าเราเป็นไงนี่เป็นความคิดที่ดีไหมครับบ่อยครั้งนั้นเป็นการเริ่มต้นปัญหาที่ร้ายแรงกว่าเดิมนะเราทราบไหมคนจีนนะไอ้หนังกำลังภายในจีนมันเริ่มจากโอเคแก้แค้นเพราะว่ามันฆ่าพ่อเราแล้วเราก็ไปฆ่าพ่อมันลูกมันก็กลับมาฆ่าลูกเราต่อไปต่อมากี่ร้อยกี่พันปีไม่จบสิ้นนะครับหนังกำลังจีนกำลังภายในเริ่มอย่างนั้นแล้วก็ต่อมาไม่จบสิ้นนะกี่สิบเล่มเพราะไม่จบสักทีฉะนั้นบ่อยครั้งสงครามไม่ใช่การแก้ปัญหานะยอมขาดทุนยอมเสียซะเพื่อป้องกันปัญหาแต่ถ้าไม่มีการเลือกไม่มีทางอื่นจำเป็นจะต้องสู้ก็เลือกที่น้อยที่สุดมีผลเบาที่สุดผลเสียน้อยที่สุดคุ้มที่สุดแล้วบางครั้งต้องขาดทุนบ้างยอมขาดทุนยอมเสียเปรียบนะครับเพื่อส่วนรวมฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับปัญหาเกิดทุกวันสงครามมีทุกวันแต่อยู่ที่เราจะทำอย่างไรกับมันถ้าได้ชื่อว่าลูกพระเจ้าในมัทธิวบทที่5พระเยซูสอนอย่างไรครับคนที่สร้างสันติจะเป็นลูกพระเจ้าคนที่สร้างสงครามไม่ใช่นะฉะนั้นสร้างสันติก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสงครามนะแม้บางครั้งสงครามจำเป็นจะต้องเกิดแต่ว่านั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะสร้างสันติสร้างสันติภาพไม่ใช่สร้างสงครามขอเราอธิษฐานนะครับพระบิดาข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนของกษัตริย์ดาวิดในวันนี้ที่สอนข้าพงศ์ทั้งหลายเห็นถึงการแก้ปัญหาสงครามไม่ใช่คำตอบแต่บางครั้งจำเป็นจะต้องมีสงครามก็ขอช่วยข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะทำในวิธีที่ถูกต้องถวายเกียรติต่อพระองค์และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงขอทรงให้สติปัญญากับข้าพงศ์ทุกคนโดยเถิดและขอทุกสิ่งถวายเกียรติต่อพระองค์ข้าพงศ์ทั้งหลายที่ฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ